Shawadiyaa magaala shukuteetti hiriira ardharratti namatti jeefamee jedhanii godina wallaggaa baha magaala meettaatti ammoo qonnaan bultoota sadii dilbata dabre jechuun guyya dheengaddaa jeefamee jedhanii gara qophii jalannee san deebisa.
Godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu magaalaa shukutee keessatti barattoonni har'a hiriiruu isaanii fi lubbuun namaa darbuusaa jiraataan magaalatti naa ibsee jira.
Ijoolleen mana barumsaa dhaqan ijoolleen muraasni mana barumsaatti dacha'anii turanii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Raggaasaa Bultoo fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Adeemee Koduu kan jedhamu magaalaa kana keessatti kan argaman. Barattoonni kun ibsaa fi bishaan erga badeeti naannoo torban lamaa guuteera. Beelofne dhumne irraa bishaan hin jiru ibsaan hin jiru waan ittiin of cuun daakamu hin jiru magaalaa ibsaadhaan jiraattu ture. Ofcoo waan ittiin daakamu hin jiru bishaan humna ibsaatiin deebi'a ture ibsaan erga badee bishaan hin jiru. Namni qonqoodhaan dhumeera waan ta'eef hundumtuu mana manatti rakkateera waan ta'eef barattoonni kun sagalee kana dhageessifannaa jedhanii toba'an. Humni waraana mootummaadha. Waraana irratti saaqee ijoollee oliif gadi bittinsee uummata oliif gadi bittinsee namoota balbala isaanii irratti dhaabatan akkuma adda waraanaatti dhukaasa bananii too bojaa qaabataa jedhamanni ajjeefame. Inni rukutame immoo obboleessuma isaatii warquu qaabataa jedhaman dhibba isaa rukutame innis isumarratti dhimma tokkotti isaa rukutani bojaan inni jiree kun qaamni isaa hir'uudha hojii dhuunfaa isaa hojjetatee jira balbala isaaniirra otoo dhaabatanii obboleessa isaanii wajjiniinuu deemaa jedhanii balbala keenya irraa balbala irraa isa dhabna manuma keenya jirraa lafa jedhanitti rasaa dhukaasatti bananiituma battaluma rukutanii kuffisanii ajjeesanii sana warquu immoo dhibba isaa rukutanii jechuudha bakka mucaan deesanitti deemaa tijaan irratti dhukaasa bananii torbatiitu ammallee sagaleen dhukaasaa dhagahamatu.
Maal isaatu hir'uudha qaamaa hir'uudha gaafa jettu bojaan.
Miila isaatu nokkolaa nama ogeessa ogummaa mukaa barcuma faa bocheetu nama jiraatudha magaalaa keessa.
Umriin isaanii meeqa ta'a ijoolleen kun?
Inni warquun sun umriin isaa naannoo waggaa 30 hin ta'a inni bojaan kun immoo naannoo waggaa 25 ol hin ta'a.
Isana booda maaltu ta'e?
Sana booda uummanni yaa'ee gara jiruun uummanni dabadabamaatiin kan qabameetu kan geessame waliin isaa hin beekamu. Qabanii guuraatii turanii sa'aatii ammaa kanatti karaa mana warra jara namni bi'e kanaa karaa gubbaatii fi karaa jalaatiin matarayyeessi qamadanii too namni keessa socho'uu hin danda'u dubartoota dadhaboo fa'aa yoo ta'an malee namoonni dhaqee bo'uu fi hin danda'u yeroo ammaa kanatti dhukaasni hin jira amma yeroo ammaa kanatti hin jira. Naannoo mana warra isaa magaala keessa dhukaasni hin jira ammallee namni baay'inaan akka dhaqee tomboonye namoota irraa daangessaati.
Reeffeessa jiru.
Reessi manuma warra isaa balbala warra isaa irratti ajjeefame waan ta'eef achumaa balbalatti ol seensan mana warra isaa. Uummanni bakka inni kaan baqatee deemeera isaan magaala keessa deemanii namoota argatan dabadabaniitu qaxaqataati jiru waan ta'eef inni kaan baqatee yaa'eera inni kaan balbala cufatee ka'aa jira. Namni muraasni garuu iddoo isaan kan ga'e isaan bakka bo'ichaa kan jiru.
Waraana Oromiyaati immoo eewu.
Waraana federaalaati isaan kun waraalii tokkoon dhufaniitu nammanii uummata harka qullaa yaada isaa balbala isaa dhaabattu irratti waraana bana.
Barattoonni hiriiran jettee oodhumarratti maal ta'an?
Barattoonni hiriiraman kun gaafa dabadabamanii barattoonni kan dargaggoonni kan keessaa qabaman hundumtuu bittilee kallattiidhaan gara isa baasitti lubbuu isaa baraaruuf jecha baqateera magaalaa keessa.
Waajjira poolisii aanaa jalduuf ajajaa akka ta'an inspektar Katamaa yeroo gabaabaaf bilbilaan argeen ture haala uumame jedhame kana gaafatamanii.
Lakkaan amma achi hin jiru walga'ii lafanaan bodeemee jira hin jiru achi.
Odeeffannoon qabdanii waa'ee iddootti gaafatama keessan kana.
Bilbilli baay'ee harkisaadhaan bahu bilbilli waan ta'eef.
Waan tokko quban qabdanii?
Hin qulqulleeffannee shaayiidhaan reef ba'a holbeera hin jira.
Deebisee sinii bilbilu amma mitti qulqulleeffattu?
Hin beekne ka holbeera hin jira bilbila ittiin bahu jira ta'eef iyyuu gaariidha yoo baheennaan qulqulleessa.
Egaa deebi'ee yaala al tokko an kanaa achii booriin sinitti deebi'a.
Haa ta'u rakkoo hin qabu.
Fayyaa ta'a.
Haa ta'u.
Akkuma waadaa seenaan dhimmicha hordofanii deebii kan kennan taanaan. Yaaliin koo itti fufa. Gama kaaniin godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Meettaa keessatti dilbata darbe jechuun guraan dhala 28 bara 2016 qonnaan bultoonni sadii mana ofii keessaa fuudhamanii ajjeefamu jiraattota keessaa tokko kaleessa ibsanii jiran.
Loltoota agaajii bobbaasuudhaanii ganda qonnaan bulaa Meettaa jedhamu nama mana isaa nagaaruma jiraatu dhaqanii qotee bulaa. Faayisaa Caalii jedhamu obboleessi isaa immoo Tasfaayee Caalii jedhama. Ollaa kan isaanii kan jiru immoo Daggafaa Birrisaa jedhama. Raasaa isaa naannii eda sa'aatii 4:00 kalee guyyaa kaleessaa jechuudha gaafa 28 galgala keessa sa'aatii 4:00 raasaa isaanii. Manuma isaaniitti dhaqanii ajjeesanii manuma isaaniitti guyyaa Faxinoo erganii turanii Faxinoonni gaafa dhaquu humni Faxinoo jedhanii warri humna darbatamaa warra jedhaman warri aanaa irra taa'an gaafa isaan dhaqanii mootummaa waan hin gargaarre maal gochuu dhuftanii kan jedhan uummanni ba'ee dubbatee gaafa jiru jarri kun ofirra deebi'anii galanii humna waraanaa agaajii kanaa arsiin keessaa dhaqanii sa'aatii afuritti kan isaan dhaqanii yeroo kana qeessanitti ajjeesan.
Waraana mootummaa ta'uu isaa maalitti beektu?
Beenna kamaas kana dura dhufanii nuuf reebanii manaas nu baasanii nu reebuu manaas baasanii. Magaalaa ishees baadiyyaa keessa deemanii tuyyuu waan barbaadan gochaa turan kanaan beenna kaajara.
Yuunifoormii warri isin ajjechaa kana raawwatan jettu maal fakkaata halluunsa?
Halluunsa kun buburree matee bakka warra uffata gara gurraachaatti bahu. Warri waan amalkitti bifti isaanii bahu wayichi warra federaalaati. Jarri kun gara warra gurraachaatti warra bahanidha warra waraanaa. Manuma isaaniitti gabbaasanii ajjeessan sareen isaanii iyyuu balbala isaanii duratti ajjeessina.
Maatiin waan arge qaba?
Maatiin isaa baadiyyaadha. Silkiin isaanii bahuu danda'u malee maali waan arganii waan hunda'uu arganii gahee qabu arganii. Jarrachi gubbaatti namni tokko hin owwaalu. Jarrachi gubbaa reeffa lafatti eegaa turan amma sa'aatii shanitti hin owwaalamne sa'aatii shan booda gara sa'aatii ja'atti kan isaanii akka owwaalamanii ajaja dabarsan. Isa yookaan uummanni manaa godaanee gara achi fageenyaatti fiira ture abbaan qabu xinnoo gara naannoo sanarraa fagaatutti yaa'aa jira. Gaa'isa immoo jarri immoo mana keessa deemanii namoota barbaadaa jiru.
Maal godhan jedhu namoonni kun?
Mootummaa makanaa hojii waan walii hin galle waan namoonni waan isaan jedhaniin furanneef malee uummanni kun wanta godhan qabu uummata qotee bulu uummata lafaa irraa xaxaqqabudha malee nama waallee beekumsi namni baratillee humni baratillee achi keessa jira jiraatii jedhamu tokko hin jiru. Qonnaan bultoota abbaa maatii ijoollee isaanii lakkaa'ee sitti immoo hin danda'u amma malee inni tokko nama ijoollee shan jaha gadi qabu miti inni tokkos akkasuma abbaa maatii ayyaarri kun hundi isaanii.
Namoota umrii amma meeta'u?
Inni Faayisaa Caalii jedhamu kuni nama waggaa 42 hin ta'a. Tilmaama kooti gaa qabu inni biyya kooti waan ta'eef waan beekuufi. Inni Daggafaa jedhamu kun immoo nama waggaa 37-38 ta'a. Tasfaayee inni jedhamu kun immoo nama waggaa 34-35 kan ta'udha. Booti ijoolleetiin isaanii qonnaan bultootadha. Naannootti wanti mul'atu hundumtuu gara lagaatti gara firaatti gara naannoo sanarraa fagaachuutti manni duwwaa tafe ijoollee isaa fudhatee maal fudhatee qabeenya isaa gatee akka baqanna.
Hoogganaa waajjira poolisii aanaa Jimmaa Arjoo Komaandar Lammeessaa Gonfaa gaafadheen jira waa'ee haala magaalaa Meettaa keessatti uumame jedhame kana.
Jeequmsi akkasii gara aanaa ollaa keenya gara aanaa nunnuu qumbaa ture namootumti adeemanii asiifachi jeeqan jiru isaanuma jidduutti jeequmsi bal'aatti kan ture jedhani eddasii har'adha kan nuun dhanne.
Eessa nunnuu qumbaa moo?
Lakkii ollaa daangaarra.
Warri namni ajjeefamanoo?
Ganaa hin qulqulleeffanne odeeffannoon akkasii amma ammaatti na biran geenye. Bakka jeequmsi jira manni namaa cabaa jira gandi gubataa jira jedhan immoo ganaa gadi buufnee ilaallee kan qulqulleeffannudha.
Isaan akka jedhanitti silaa poolisii achi jirutu hin ta'in waraanuma mootummaatii jedhu. Waraana mootummaa waajjira poolisii naannoo isin gidduu hariiroon hin jiru jechuudha akkamitti quban qabaan?
Waraanni mootummaa tokkollee aanaa keenya keessa hin jiru kan jiru poolisii dileeti. Poolisii milishaa kanaan ala hin jiru nuti. Nuus kan ittiin gaggeeffamaa jirru mootummaani. Waraanni mootummaas kan mootummaati tokkuma nuti waan ta'eef hiriiroo gaarii qabna. Kaayyoon keenyas gargar hin jiru.
Egaa yoo amma akka jarri anaasofsiise jedhanitti sa'aatii 24 darbeera gaa aga namni kun ajjeefamani maaliifi halkan dheengaddaa galgala sa'aatii 4 jedhu.
Dubbiin kun jira taanaan qulqulleeffannee fuulduratti kan dhimmicha ibsinu ta'a malee amma ammaatti gabaasni akkasitti namni du'eera namni akkas ta'eera kan jedhu kan nagaheen jiru.
Inni naannoo nunnu qumbaati as jettan sun jara sanatu gara Jimmaa Arjoo gale jechuudha.
Lakki amma namni daangaa sanarra namoonni halkan mana caasaa deemanii reebu hin caccabsuu karaa hin cufu. Saasina ammattan kana qulqulleeffachuuf immoo amma reefu gadi buusni jira odeeffannoo akka kanaa namni du'eeraan qabu garuu immoo bakka sana geenye qulqulleeffachuun dirqama waan ta'eef gadi buunee ilaallee gaafa qulqulleessinu nu gaafachuu dandeessa. Karaa dhugaa qaama nageenyaa keenyaan rakkoo nu mamee yoo ta'es ilaalle. Qaama rakkoo huumee bira geenyee seeratti dhiyeessuu dandeenya garuu karaa keenya qaamni nageenyaa hanga ammaatti bakka sana kan hin geenyee fi har'a gadi buunee kan ilaallu ta'uusaati. Dhuguma namni du'eera moo hin duunee kan jedhu sanas gabaasa isaa naannoo sana yoo qulqulleeffanne malee gabaasa qilleensa irratti odeeffamu kanaan qulqulleessuu hin dandeenye.
Isinitti deebi'uun hin danda'aa jechuudha borfaa?
Hin dandeessa boorisiftaanis taanaan.
Komaandar Lammeessaa Gonfaa deebiinaa laattaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Bahiin qorannaa poolisii har'a bobba'ee maal akka ta'e hubachuuf yaaliin koo kan itti fufu ta'uun beeksisa.